Areena.
Se on parman pörinää, mitä me saadaan tähän lähetykseen nyt täältä.
Kyllä, autenttista.
Kyllä, autenttista pörinää Tampereen Kaupin mettästä. Me ollaan tultu tänne aurinkoiseen ja valitettavan parmarikkaaseen Niihamaan luonnontieteellisen museon uuden tutkija Riikka Elon kanssa. Me ei kyllä tultu kattoon parmoja, vaan me tultiin kattoon muurahaisia. Nyt me ollaan ihan valtavan keon äärellä. Siinä on siis hurja kuhina.
Kyllä, kyllä. Tämä on tosi aurinkoinen paikka ja tälleen kesällä riittää muurahaisilla paljon tekemistä, kun pitää kasvattaa uusia sukupolvia ja kerätä paljon ravintoa ja pitää huolta keosta. Tässä on muutama keko, mistä löytyy läpimittaa semmoinen muutama metri varmaankin ja korkeutta varmaan ainakin 1,5 metriä. Eli on tosi suuria kekoja, mutta sitten löytyy paljon pienempiäkin kekoja täältä.
Tuo pikkunen, joka on tuossa aika lähellä, niin ei siinä ole siis, onko tässä nyt 5 metriä, alle 10 metriä väliä. Miksi ne on näin lähekkäin?
Joo, meiltä löytyy Suomesta 6 niin kuin kekomuurahaislajia. Ja jokainen kekomuurahaislaji tekee vähän erilaisia pesiä, mutta tämmöiset yleisimmät kekomuurahaiset, mitä meillä on, tupsukekomuurahainen ja kaljukekomuurahainen, niin niistä kutsutaan, että ne on tämmöisiä kunnollisia yhteiskuntamuurahaisia, eli ne tekee niin sanotusti tosi monta pesää lähekkäin. Eli näissä pesissä on yksi tai useampi kuningatar, jotka sitten tuottaa näitä jälkeläisiä, ja ne muodostaa tämmöisiä muurahaiskekoyhdyskuntia, jotka kuuluu käytännössä sitten tämmöisen samaan muurahaispopulaatioon. Silloin nämä muurahaiset sitten siirtyy näiden kekojen välillä. Eli kaikki on käytännössä sitten myös sukua keskenään ja sillä tavalla ne sitten auttaa kaikki toisiaan.
Tämä on hienon näköistä, kun me seistään täällä tien pielessä ja huidotaan, mutta tämä pörinä, mikä tästä kuuluu, niin lienee just joku valtava hevosparma. Tässä olisi hyvä, mutta se on hevosen häntä, jolla sais huiskittua tuonne.
Kyllä.
Me ollaan itse asiassa juttelemassa täällä sen takia muurahaiskeon äärellä, että kun mä katson tuota kekoa, niin mä näen siinä muurahaisia ja mun ajatus on se, että siellä keon sisälläkin niillä on se semmoinen oma järjestelmällinen yhteiskuntansa, johon ei sitten muut kuulu. Mutta itse asiassa sä oot sen alan asiantuntija, että tiedät, että siellä asuu aika paljon kaikkia muitakin. Ketä kaikkia
Kyllä.
muita tuolla?
Niitä on jonkun verran tutkittu Suomessa ja muualla maailmalla. Ja on saatu selville ihan tuosta niinku muurahaispesäkariketta keräämällä ja sitten seulomalla. Niin sieltä löytyy siis todella paljon kovakuoriaisia, hämähäkkejä, tuhatjalkaisia, siiroja, jopa kastematoja, etanoita, paljon maaperäpunkkeja, joita mä oon itse tutkinut eniten. Sieltä löytyy todella paljon monia nivelijalkaisia niin kuin hämähäkkieläimiä ja hyönteisiä.
Miten ne sitten sopii siihen aika järjestelmällisenä pidettyyn yhdyskuntaan? Mun omakin mielikuva muurahaisista on jotenkin semmoinen, että kun niillä on erikseen sellaisten kamarit ja toukkahautomot ja kuningattaren paikat, niin jotenkin ajattelisit, että siellä ei niinku yhdellekään ylimääräiselle ole sijaa.
Kyllä, joo. Tämä on tosi mielenkiintoinen maailma, tämä muurahaiskeot. Näistä puhutaan näistä muista eläimistä, joita löytyy sitten muurahaiskeoista, puhutaan nimellä muurahaisvieraat tai pesävieraat. Ja siinä on tosiaan tämmöinen, että jotkut näistä pesävieraista voi olla siellä vaan niin kuin satunnaisesti käymässä. Vaikka tämmöiset hämähäkit, jotka vaikka saalistaa muurahaisia tai muita pesävieraita tai vaikka muurahaisten toukkia, niin saattaa olla
ei kovin vaan toivottu vieras.
Niin, ne saattaa olla siellä vaan käymässä. Sitten sieltä löytyy paljon tämmöisiä niin sanotusti pöytävieraita, joista ei ole muurahaisille mitään haittaa. Joistakin voi olla hyötyä, niin kuin tiedetään esimerkiksi näistä kastemadoista, joita elää muurahaiskekojen sisällä, niin kastemadot syö sienirihmastoa, joka voi olla tämmöinen niin kuin haitallinen eli patogeeninen muurahaisille. Niin silloin tämmöisillä on tämmöinen niin kuin yleishyödyllinen toimintatapa, eli tämmöinen mutualistinen suhde.
Joo, vähän hämähäkki ja toivotumpi vieras siis.
Niin, kyllä. Tosiaan tämmöiset pesävieraat voi olla siellä niin kuin petoina tai sitten voi olla ihan loisina, eli silloin niistä on muurahaisille haittaa. Tässä on monenlaisia tämmöisiä strategioita, millä tämmöiset pesävieraat pystyy elämään tuolla muurahaiskeossa. Muurahaiset viestii ihan käytöksellään ja sitten erilaisin hajutuntomerkein, niin kuin esimerkiksi feromoneilla. Ja tämmöiset pesävieraat on oppineet tässä evoluution saatossa matkimaan muurahaisten tätä viestijärjestelmää.
Kappas.
Eli ne pystyy soluttautumaan tänne muurahaiskeon sisään. Esimerkiksi jotkut hämähäkit. Hämähäkeillä on yleisesti ottaen tietysti 8 jalkaa. Ja murhaisilla on sitten kuusi jalkaa ja tuntosarvet, niin jotkut hämähäkit on oppineet tässä evoluution saatossa erikoistuneet tällä tavalla, että ne pystyvät käyttämään niin kuin etujalkoja niin kuin murhaisten tuntosarvia.
Kato, eli tällä
tavalla valeasu, kyllä. Tällä tavalla tosiaan murhaiset sitten kohdatessaan hämähäkin ei tiedäkään, että siinä on tämmöinen vaarallinen peto, koska ne ajattelee, että se käyttäytyy ihan niin kuin murhaiset, niin ollaan sitten suosiollisia sille. Ja vähän samalla tavalla sitten jotkut on taas sitten tällä tavalla niin kuin feromonien kautta ja muilla viestimerkeillä niin erikoistuneet sitten myös soluttautumaan tänne murhaisyhteiskuntaan. Eli sillä tavalla murhaiset ei sitten välttämättä tiedäkään, että kyseessä on nyt tämmöinen pesävieras, koska se tuoksuu ja haisee ihan murhaiselta.
Joo. Mä oon kuullut joskus jostain perhosesta itse asiassa nyt, kun rupesin miettimään, joka munisi tonne jotenkin toukkansa, sai sen ujutettua muina käkinä tonne niin kuin murhaisten lasten kamariin.
Kyllä. Esimerkiksi tämmöiset jotkut murhaissinisiivet, eli murhais- tai niin kuin perhostoukat, niin perhoset munii tonne toukkansa tonne murhaiskeon sisään ja sitten se sinisiipi toukka sitten syö siellä murhaisten jälkeläisiä. Ja sitä kautta sitten aikuistuu ja siitä syntyy sitten tämä aikuinen perhonen.
Joo, oikein kunnon murhaismaailman tai hyönteismaailman käki siis.
Kyllä.
Murhaiskeko ylipäätään on kuitenkin aika hyödyllinen laitos. Sä oot, Riikka Elo, tutkinut tämmöistä pientä kaveria kuin sammalpunkki. Siitä me puhutaan kohta ja ehdottomasti siitä, miten ihminen hurahtaa niin murhaiskekoihin kuin punkkeihinkin.
Yle Radio Suomi.
Pieni kesätuulonen tuulee ja saisi tuulla itse asiassa vähän enemmänkin täällä Kaupin Niihamassa ihan vaan sen takia, että mä oon tässä Luonnontieteellisen museon uuden tutkijan Riikka Elon kanssa ja me aina välillä pontevasti molemmat huidotaan parmoja ympäriltämme ja mitä enemmän tuulisi, niin sitä vähemmän tarvitsisi huitoa. Mutta ei hätää, me jatketaan huitamista. Me puhuttiin äsken murhaispesistä ja siitä, miten niihin eksyy pesävieraita. Ja yksi pesävieras, joka sua, Riikka Elo, ihan erityisesti kiinnostaa, on sammalpunkki. Kerro vähän sammalpunkista.
Kyllä, sammalpunkit on semmoisia hyvin pieniä mikroskooppisia maaperäeläimiä. Niitä elää neliömetrillä metsämaata semmoinen 200 000 yksilöä. Ja sammalpunkit on siitä mielenkiintoinen ryhmä, että niitä elää kaikkialla, mistä löytyy maaperää, eli ihan kaikkialla. Ja tosiaan niitä on täällä Suomessakin tutkittu aika paljon erinäköisistä metsäympäristöistä ja soilta ja monenlaisista luontoympäristöistä, mutta muurahaiskeot on ollut että käytännössä tämmöinen täysin valkoinen alue, eli täysin kartoittamaton alue, sekä Suomessa että maailmalla.
Kumpi sua alkoi muuten ensin kiinnostaa, sammalpunkit vai muurahaiskeot?
Tässä on vähän tämmöinen yhteistoimintamalli muurahaisissa ja sammalpunkeissa, eli alkoi kiinnostaa käytännössä molemmat. Mä lähdin tähän tutkimukseen mukaan semmoinen reilu 10 vuotta sitten opiskellessani biologiaa tuolla Turun yliopistossa. Siellä pääsin mukaan työharjoitteluun tämmöiseen tutkimushankkeeseen, jossa lähdettiin nimenomaan kartoittamaan muurahaiskekojen sammalpunkkilajistoa. Se oli ihan tämmöinen ajatus silloin, että tiedetään, että sammalpunkkeja elää maaperässä, niin silloin tutkijat alkoivat ihmetellä, että olisikohan muurahaiskeoissa myös sammalpunkkeja. Silloin ei tiedetty yhtään, että onko siellä. Mutta sitten mä lähdin erikoistumaan tähän tutkimusosa-alueeseen. Ja kyllä vain, vastaus on kyllä. Eli löydettiin hyvin paljon sammalpunkkeja myös muurahaiskeoista.
Missä ne muuten on tuolla? Me seistään yhden tämmöisen oikein kuhisevan valtavan ison muurahaispesän vierellä, niin onko ne kaikki jossain tuolla piilossa vai voisiko niitäkin kuhista tuossa päällä?
Mä tein siitä tutkimuksen, eli keräsin näytteitä keon pinnalta, juuresta ja sitten kaivelin tuolta sisältä. Vähän sai sitten siinä kohtaa teipata kumihanskaa takkiin kiinni, ettei murhaiset sitten ole kainalossa asti, mutta sillä tavalla sai kerättyä sitten myös näytteitä tuolta murhaiskeon sisältä. Ja tämä tutkimus toi ilmi sen, että nämä sammalpunkit elää pääosin tästä keon pintakerroksessa. Ei ihan pinnalla, sillä tässäkin nähdään täällä Niihamaan metsissä, että aurinko paistaa ihan tuohon keon pintaan, niin se keon pinta on tosi kuiva. Yeah. Ja sammalpunkit viihtyy kosteassa elinympäristössä. Ja murhaiskeossa on tämmöinen kostea pintakerros, eli tuosta kun tuommoisen 5 senttimetriä siirtäisi kädellä syrjään tätä ihan kuivinta murhaiskekokariketta, niin siitä tulisi vastaan semmoinen vähän kosteempi tämmöinen karikekerros. Ja sieltä löytyy sitten nämä sammalpunkit.
Okei. Tämä on ihanaa, kun ihminen puhuu asiasta, josta on innostunut. Kun sä puhut sammalpunkeista, niin sun silmät loistaa. Ja mä näen, että tietoa olisi enemmänkin, kun sä pystyt tuottamaan niin kuin yhdellä kertaa ilmoille. Siis kumihanska mainittu, ja mua olisi toki kiinnostanut myös, että siinä kohtaa, kun sä oot niin kuin tutkimuksesi äärellä, siinä niin kuin ihan hands-on osassa, niin miltä sä näytät? Sä oot siis polvillas tuolla jossain.
Suurin piirtein kyllä vaan. Kumisaappat on aika hyvä, koska murhaisia vilistää sitten. Ja se on aika hyvä keino, että kumihanskan teippaa takkiin kiinni.
Ja kuinka usein tämmöisillä tutkimusaineiston kerureissulla sä törmäät ihmisiin?
Hiljaisissa metsäympäristöissä harvemmin, mutta tosiaan kyllä murhaisia elää sitten ihan niin kuin aika lähellä kaupunkiluontoa myös, missä sitten ihmisiä liikkuu myös.
Jos näkee teippihanskasen ihmisen, niin hän saattaa siis olla näissä puuhissa. Tai sitten sun täytyy vaan tosiaan huutaa, että tässä ollaan sammalpunkin perässä. No hei, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että niitä on mitä 350 lajia Suomessa sammalpunkkia, niin jos on noin minimaalisesta kaverista kyse, niin minkälaista se on se lajin määritystyö sitten?
Joo, se on aika haastavaa ja käytännössä tämmöiseen haasteeseen ei ole sitten kukaan muu käytännössä Suomessa juuri lähtenytkään. Eli monet tykkää tutkia niin kuin hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä, nivelijalkaisia, jotka on paljon suurempi kokoisia, niin kuin vaikka hämähäkit ja tuhatjalkaiset, kovakuoriaiset, ne on monesti semmoisesta muutamasta millistä sitten, vaikka parin senttiin sen kokoisia. Tosiaan nämä sammalpunkit on alle millin mittaisia, eli valtaosa niistä niin on niin pieniä, että niitä ei näe paljain silmin. Eli tosiaan tässä on kyseessä hyvin tämmöinen mikroskooppinen eläinryhmä, jota täytyy vaan uskoa, että niitä on siellä luonnossa ja kerätä niitä ja sen jälkeen katsoa niitä mikroskoopilla.
Eli sä et tavallaan mettästä lähtiessä tiedä, paljonko sulla on aineistoa mukana?
En tiedä. Ne täytyy sieltä erotella ne yksitellen käytännössä ne pienet sammalpunkit, joita on litrassa semmoinen 2000 yksilöä. Ja sitten mikroskoopilla niitä määritetään. Täytyy vaan myöntää, että on se hieno hetki löytää jotain tieteelle tai Suomelle uutta. Esimerkiksi mun tässä väitöskirjassa, jota tein semmoinen 4-5 vuotta, niin sinä aikana näistä muurahaiskeoista löysin Suomelle 4 uutta sammalpunkkia. Se on tosi hieno fiilis sitten mikroskoopin alla nähdä nyt jotain ihan uutta, mitä ei koskaan nähnyt. Sitten täytyy vähän vielä palata siihen Suomen lajilistaan ja katsoa tosiaan, että meillä löytyy vaikka tästä tietystä suvusta 5 lajia, mutta tämä mun mikroskoopin alla oleva yksi yksilö ei sitten kuulu mihinkään näihin. Ja sitten se löytyykin jostakin Keski-Euroopan lajilistasta vaikka.
Se on,
se on tosi
hetki.
Hienoa.
Mutta jos sä oot ainoa, joka Suomessa tätä tällä niin kuin pieteetillä tekee, niin kelle sä kilautat tommosen ihanan hetken tullen? Kun mä luulen, että jos soittaa sukulaisille, niin onko ne nyt ihan tarpeeksi kärryllä siitä, kuinka merkittävästä löydöstä on kyse, kun löytyy Suomelle uusi sammalpunkkilaji?
Joo, se on hyvä kysymys. Meillä on periaatteessa Suomessa pitkät perinteet sammalpunkitutkimuksesta. Turun yliopistolla niitä on tutkinut Ritva Penttinen 10 vuosia, mutta hän jäi eläkkeelle muutama vuosi sitten, mutta edelleen tehdään paljon yhteistyötä ja hänelle sitten kilautan, että täältä löytyy jotakin mielenkiintoista. Ja tietysti sitten kuulun itse myös tämmöiseen ympäristöministeriön alaiseen eliötyöryhmään, eli hämähäkkityöryhmään. Olen sen sihteeri ja me tehdään tässä hämähäkkityöryhmässä tämmöistä Suomen lajiston hämähäkkieläinten tutkimusta ja kartoitusta, niin tietysti sitten sitä kautta myös tiedotan sitten työryhmää ja sitten ihan lajistotietokantaa ja pistän niitä tämmöiseen sitten tietokantoihin vaikka tämmöiseen Suomen lajitietokeskukseen laji.fi:hin, niin sieltä sitten saadaan ajankohtaista tietoa Suomen niin kuin sammalpunkkilajeista. Ja sitten joskus voi olla ongelmia sitten, vaikka jos näkee mikroskoopin alla tämmöisen Suomelle uuden lajin, niin voi olla tosi vaikeaa myös sitten saada sitä tarkkaa lajimääritystä sille, jos sitä ei ole aikaisemmin löytynyt. Niin sitten on aika hyvät verkostot ulkomaille myös, eli sitten joku kollega, tutkija on saattanut löytää tämän saman lajin jostakin toisesta maasta. Voin ottaa vaikka valokuvat siitä yksilöstä ja lähettää sitten eteenpäin, jos joku osaisi sen sitten tunnistaa. Tai sitten ihan muutama yksilö näyteputkeen ja lähettää postissa sitten, jos joku muu osaisi sitä sitten vaikka Euroopassa määrittää.
Siinä ei postipoika tiedäkään, minkälaista pakettia kantaa siinä kohtaa. No nyt me täällä jutellaan antaumuksella Kaupin metsässä Niihamassa punkeista. Ja heti kun sanotaan punkki, niin yleisö tietysti kavahtaa. Ja tulihan siitä semmoinen olo, että mikäs tässä. Ja sitten kun sä sanoit vielä sen määrän, mitä noissa maaperässä on, niin alkoi heti hirvittää. Mutta ilmeisesti me puhutaan niin sanotusti hyvispunkista kuitenkin tässä kohtaa.
Kyllä vaan. Joo, maaperäpunkit on tosiaan tämmöisiä hyötypunkkeja. Eli ne on maaperän hajottajaeläimiä. Ne syö, elää tosiaan tämmöisessä kosteessa maassa ja ne syö sienirihmastoa ja bakteereja ja lahoavaa kasvia ainasta. Eli ne on tämmöisiä ravinteiden kierrättäjiä. Samalla ne ilmastaa maata ja tosiaan sitä kautta saadaan maassa tosi viljavaa, kun siellä sitten on ravinteita. Eli puhutaan tämmöistä ekosysteemipalvelusta maaperäpunkkien kohdalla.
Eli tämä on sellainen asia, mikä ei ehkä ihan tällä intensiteetillä, mutta sopisi kiinnostaa meitä muitakin, miten sammalpunkki voi.
Kyllä, jos ei halua niitä lähteä nyt ihan sitten harrastelemaan tai tutkimaan, niin se on ainakin hyvä tietää, että kaikkea tämmöistä luonnon monimuotoisuutta ja maaperäeläimiä voi tukea ihan pitämällä kariketta. Eli ei kannata välttämättä sitten ihan haravoida kaikkia lehtiä pois, vaan pitää niitä sitten kompostissa. Ja siellä on sitten tosi mukavat sitten lämpimät ja kosteat olosuhteet, missä sitten nämä maaperäeläimet viihtyvät ja sillä tavalla saadaan sitten tuettua luonnon monimuotoisuutta ja tiedetään, että sitten ne ravinteet lähtee sieltä sitten niin kuin liikkeelle myös.
Nyt on sen verran farmaa liikkeellä täällä, etteiköhän me suoriuduta matkoihimme, kun me saatiin murahaiskeot ja sammalpunkin pakettiin.
Joo.